dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Povređen saobraćajni policajac u Beogradu kada je na njega naleteo golf. Ukidanje viza moguće do kraja godine, rečeno u Briselu. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanje nuklearnog programa. Demonstranti u Bangkoku se povukli sa ulice. Danas pretežno oblačno i sveže, oko 15 stepeni, sutra sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. U tematskom delu emisije, sine kadašnjeg čelnika Komunističke partije Hrvatske, Andrije Hembranga, nakon rehabilitacije svog oca za naš program kaže.
Vijest o odluci suda koji zapravo poništava istragu nad mojim ocem je za nas jedna ugodna vijest. Međutim, ja sam osobno očekivao da će nakon toga slijediti odluka o istrazi gdje su posmrtni ostaci. Nas zanima naravno te posmrtne ostatke premjestiti u Zagreb da možemo odati dostojnu počast žrtvi.
Na festivalu Dani Sarajevo u Beogradu učestvovaće i beogradska glumica Mirjana Karanović i sarajevski režiser Dino Mustafić.
Ovi Dani Sarajeva su za mene lično kao Beograđanke jedan način da Beograd okrene jedan dobar, lep deo sebe, jedan prijatan deo sebe.
Mislim da ovakve inicijative mogu da budu katarzične za mlade generacije.
Sa književnog festivala Na pola puta pisaca iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije, prevodilac Kolja Mićević kaže.
Sam ja upravo preveo Danteovu komediju koja počinje stihom Na pola puta. Su ovi prostori preživjeli jednu Danteovsku situaciju, katastrofu. Odnosno, putevi su nekad bili čitavi, nije postalo pola puta.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beogradu je oko 11 časova lakše povređen saobraćajni policajac Aleksandar Dimitrijević, potvrđeno je našem radiju MUP-u. U ulici Vojislava Ilića je na policajca koji je regulisao saobraćaj naletao vozač golfa koji je zatim pobegao prema Zvezdari. Povređeni policajac je odmah prevezen u urgentni centar, a doktorka Ivana Glišović kaže.
Povrijeđen danas na radnom mjestu, udaren od strane automobila. Pacijent se žalio na bolu oba lakta i levoj podkolenici. Pregledan je, klinički urađena laboratorijska i rentgenološka dijagnostika. Za sada su isključene povrede koštano-zglobnog sistema u smislu postojanja preloma. Pacijent je zbrinut i poslat sa ortopedske strane na kućno lečenje. Pregledan od strane kolega hirurga i neurohirurga.
Ivana Glišović iz urgentnog centra. Automobil je posle udesa pronađen, ali u njemu nije bilo vozača. Policiji su poznate i marka i registarske tablice napadača koji nije bio sam u vozilu. Sud u Novom Sadu odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom za ubistvo policajca Vladimira Grandića i njegovim saučesnicima. Sud je saopštio i da se Nenad M. iz Zoran J. sumnjiče i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok su Slavko R. i Daniel T. osumnjičeni za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala. Ištvan D. iz Stare Moravice kod Subotice priveden je posle krađe motocikla kada je napao nožem policajce koji su ga legitimisali. Države Zapadnog Balkana koje ispune kriterijume mogli bi do kraja ove ili početkom sljedeće godine da se nađu na beloj Schengen listi, izjavila je Tanjugu predstavnica za štampu Evropskog komesara za proširenje Olija Rena, Kristina Nađ. Albanija će verovatno krajem aprila podneti zvaničan zahtev za prijem u Evropsku uniju, najavio je albanski ministar spoljnih poslova Ljuljzim Baša. Brisel je ranije upozorio Tiranu da bi pre zahteva za članstvo trebalo da održi slobodne parlamentarne izbore. Severna Koreja najavila je da prekida pregovore sa šest velikih sila i da će nastaviti razvoj svog nuklearnog programa, dan pošto je Savet bezbednosti UN-a osudio lansiranje rakete. Vođe antivladinih demonstranata u Bangkoku predale su se danas vlastima nakon što su prekinule tronedeljni protest ispred sedišta vlade, saopštila je policija. Kulminacija tronedeljnih demonstracija, čiji je zahtev bio odlazak premijera i raspisivanje izbora, bila je juče kada je vojska intervenisala, pri čemu su poginule dve osobe, a njih 113 je povređeno. Dugogodišnji kubanski lider Fidel Castro zatražio je od predsjednika SAD Baracka Obame da prekine blokadu njegove zemlje i odbacio milostinju, čime je aludirao na najavljenu ukidanje američke zabrane putovanja i transfere novca između dve zemlje. Portparol Bele kuće je također naveo da će Obamina administracija dozvoliti američkim telekomunikacionim kompanijama da zatraže dozvole za obezbeđivanje telefonskih i televizijskih usluga stanovnicima Kube. Šest novih zemljotresa pogodilo je grad Akvilu u centralnoj Italiji tokom prethodne noći, od kojih jedan jačine 4,9 stepena Richterove skale, što je najsnažnije zabeleženo podrhtavanje tla od katastrofalnog udara prošle nedelje, kada je skoro 300 ljudi izgubilo život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Dnevnik danas prenuje saznanja pozivajući se na izvor iz MUP-a Srbije, po kojima je od jula 2008. do danas u Srbiji izdato 1200 biometrijskih pasoša za Albance sa Kosova i juga Srbije. Tema srpskih pasoša za kosovske Albance postala je posebno intrigantna nakon što je prošle sedmice iz kabineta predsjednika Borisa Tadića odbijeno pitanje jednog stranog novinara vezanog za ovaj problem. Novinar albanske televizije Top Channel Idris Eferi rođen je u Peći na Kosovu. On posjeduje srpski pasoš, a nedavno je dobio i novi biometrijski. Za naš program iznosi saznanja po kojima kosovski Albanci nekada odlučuju da plate i po 300 eura kako bi dobili sve dokumente neophodne za izdavanje pasoša.
Trebaju ti svi isti dokumenti koji trebaju i Srbima, sem što treba da imaš stari dokument, uglavnom Albanci nemaju. Treba da imaš, znači, potvrdu ako je izgledeš za prvi put, onda treba tvoji roditelji da imaju važajući dokumente i, znači, to naročito izgleda da nikad ne može ni da se uradi, zato što je jednostavno nemoguće da imaš sve te dokumente koje ne postoje na Kosovo i onda tražiš neku vezu, platiš da ti izvade, znači izvod rođeni, platiš 50 eura preko neke veze tamo.
Novinar Idris Eferi. Pitanje pasoša nije samo pitanje forme, već problem koji je posebno očigledan na jugu Srbije. Izjavio je za naš program predsjednik Skupštine opštine Preševo, Ragmi Mustafa. Ona pominje da rođaci Albanaca iz te opštine često nisu u mogućnosti da se bez problema i komplikacija susretnu sa svojim bližnjima sa teritorije Kosova.
To su ozbiljni problemi koji se reflektuju i u opštini Preševo za sve građane Kosova koji ne mogu da putuju ni sa putnim ispravama Republike Kosova, pa koji ne mogu da putuju i sa vozilama koji imaju registarsku tablicu KS. Pa je svakodnevno uočiti gomilu vozila koji se parkiraju na graničnom prelazu prema Preševu, odnosno Bujanovcu, sa strane Kosova, koji ostavljaju kola tu pa zove taksi oni koji imaju stare dokumente. Međutim, ovi sa novim dokumentima ne mogu ulaziti. To su ozbiljni problemi. Problemi koji se naravno reflektuju i ima porodice koji već 10 godina ne mogu vidjeti niti pohađati svoje koji su sa strane Kosova za sada.
Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo. Podrška izdavanju pasoša kosovskim Albancima stiže i iz najdesnijih političkih grupacija. Funkcioner Srpske radikalne stranke Zoran Krasić kaže kako bi to bio najjednostavniji način za priznavanje srpskog suvereniteta nad Kosovom, ali istovremeno otvara i pitanje dokumenata koji će biti ponuđeni Srbima na samom Kosovu.
Pitanje pasoša je pitanje državljanstva i statusa građanina države. Kada se nekom licu izda pasoš neke države, to je dokaz da je on državljanin te države čiji pasoš ima i da je njen građanin, da uživa sva prava. To je vrlo jednostavno pitanje. A ne postoji bolji način da se prizna suverenitet i pripadnost jednoj državi od toga da čovjek uzme pasoš te dotične države. To naravno podrazumeva da taj građanin koji ima pasoš Republike Srbije nema pasoš samozvane Republike Kosovo. Javit će se još veći problem kad su u pitanju Srbi sa teritorije Kosova i Metohije. Jer kako su sad krenuli ovi koji forsiraju pred svega NATO pakt i Evropska unija, mene ne bi iznenadilo, s obzirom da znam kako razmišlja i NATO pakt i Evropska unija, da uslovljavaju sve Srbi iz Kosovske Mitrovice pasošom nezavisne države Kosovo.
Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke. Onima koji žele srpske pasoše treba im ih i dati, ocenila je poslanica vladajuće koalicije iz Zvečana Slavenka Petković. Ona međutim podvlači kako veruje da je veoma mali broj Albanaca za tako nešto zainteresovan.
svako ko je građanin Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju, ima pravo da ostvari to. No, pravo da vam kažem, mislim da se malo više to politički uzdiže na neku veću tenziju. Mislim da Albanci čak i ne žele naše Pasoše, jer prosto time bi se identifikovali kao neko ko hoće da prihvati Srbiju kao svoju zemlju. Oni su se davno od toga odrekli. Tako da moguće da ima takvih slučaja, ali ne verujem da ih ima u velikoj meri i mislim da je to pre svega više uzdignuto u političke mere.
Slobodanka Petković, poslanica iz Zvečana. Izdavanje biometrijskih pasoša jedan je od uslova za ulazak Srbije na belu Schengen listu, odnosno za putovanja bez viza. Za Srbiju takav korak je od izuzetne važnosti, ocenjuje iz Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić, ali i upozorio.
Uslov je da taj pasoš bude zapravo izdat onim osobama na koje se i prostire jurisdikcija ili vršenje vlasti jedne države. Naprimjer, ako osoba koja ima pasoš napravi krivično delo pa pobegne iz te zemlje gdje je napravio krivično delo, Srbija bi bila obavezna da tu osobu po readmisiji isporuči zemlji gdje je napravio krivično delo. Dakle, očigledno je da Srbija ne može da to uradi, na primjer, na teritoriji Kosova. Sve u svemu, Srbija neće puno dobiti izdavanjem pasoša Albancima, ali može puno da izgubi ako im odbije, jer to bi bilo indirektno priznavanje, javno priznavanje da ona ne može da vrši vlast nad Kosovom. A onda to postavlja pitanje ne samo pasoša izdatih Albancima, nego i Srbima s Kosova. Jer ako je neko izvan vaše efektivne kontrole, onda vi ne možete garantovati da ćete zapravo, ukoliko ta osoba ne poštuje međunarodno pravo, nju privesti pravdi.
Dušan Janjić, Forum za međuetničke odnose. Ekonomsko-političke teme. Poslanička grupa Napred Srbije predala je danas Skupštini Srbije predlog izmena zakona o finansiranju političkih stranaka koje bi, kako tvrde, donelo uštedu u budžetu od 3 miliona eura na godišnjem nivou. Time bi se otvorilo i pitanje načina finansiranja političkih stranaka, uveren je šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić.
Po dosadašnjem zakonu 0,1% je finansiranje političkih stranaka na godišnjem nivou, a sa 0,08 koliko mi predlažemo, odnosno sa uštedom od 20%, po mom proračunu koji sam vršio juče, to bi bilo na godišnjem nivou oko 3 miliona eura. Ja sad možete zamisliti da li toliko mogu da donesu uštede koje se tiču kafe ili kisele vode ili nekakvih ovde tobožnjih odricanja bogatih poslanika, ili bi političke stranke kao milioneri koje je stvorila država svojim finansiranjem, da li bi trebalo da se i političke stranke ponašaju kao i svi ostali građani? Ja mislim da.
Tomislav Nikolić, Napred Srbije. Šefica poslaničkog kluba Zajedno za evropsku Srbiju Nada Kolundžija kaže da je finansiranje političkih partija iz budžeta potreba da se vrši kontrola finansiranja i da političke partije ne budu sredstvo trgovine i kupovine.
Dakle, kada neko tako paušalno predloži nekakvu meru, onda bi ipak morao da razume suštinu funkcionisanja jednog višepartijskog parlamentarnog društva, koja je cena za bilo kakvu odluku. Dakle, moguća cena za takvu odluku može biti mnogo veća od toga da se partije transparentno finansiraju i da se jasno zna odakle ta sredstva dolaze i da se samim tim ostvari puna samostalnost poslanika u parlamentu u odnosu na kapital.
Nada Kolundžija, Demokratska stranka. Iako je vlada donela odluku da plate čelnim ljudima državnih agencija i fondova smanji na najviše 6 prosečnih zarada u Srbiji, s obzirom na broj ovih agencija kao i činjenicu da se istim poslom bave ministarstva i druga tela, nameće se pitanje treba li jednostavno poseći nepotrebnu državnu birokratiju u ovim telima, čiji rezultati rada su i onako gotovo minorni. Najveću platu ima predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja Nikola Stankov, 466.939 dinara, a sledi plata direktorke Centralnog registra za hartije od vrednosti Vida Uzelac, koja je u februaru inkasirala 355.205 dinara, dok je njena koleginica iz Agencije za privatizaciju Vesna Đi Vinić u istom mesecu odnela kući 344.149 dinara. Aleksandar Stevanović iz Centra za istraživanje tržišta smatra da bi trebalo poukidati mnoge od ovih agencija, ali i mnoga nepotrebna ministarstva.
Dobar deo tih agencija se može komotno zatvoriti jer ne vidim neku njihovu svrhu. Imate slučajeve da imate i agenciju i fond i još par srodnih stvari što bi se sve moglo staviti pod jedan krov. Agencija za mala i srednja preduzeća, tamo ne postoje dve osobe koje bi mogle nekog da zaposle u privatnom biznisu jer tamo niko nema iskustva u tome. Imate SIEP-u koja troši enormne pare, nikome ne polaže račun. Imate neke fantomske agencije kao što je Agencija za poštanski saobraćaj u kojoj ne sedi niko iz privatnih firmi, nego sede ljudi koji rade u pošti. Ja znamo kakav je kvalitet pošte u Srbiji. Kad je reč o ministarstvima, iako neki tvrde da je to demagogija, to nije tačno. Jednostavno neka ministarstva se mogu likvidirati zajedno sa njihovim programima. Da imate 100% uštedu troškova kao što je na primjer Ministarstvo za telekomunikacije, informacijono društvo, Ministarstvo dijaspore, Ministarstvo vera, imate još tih fantomskih ministarstava gdje ne znate uopšte u čemu je svrha njihovog postojanja. Mi u Srbiji imamo 6 ili 7 ministarstava ekonomije koja se različito zovu i koja bi se maltene sva mogla objediniti pod jednim krovom i svakog od njih istrgnuti gotovo 70% troškova jer je nepoznato kakva je korist građana Srbije od toga.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, a mi vas na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Povređen saobraćajni policajac u Beogradu kada je na njega naletao golf. Ukidanje viza za Zapadni Balkan moguće do kraja godine, rečeno u Briselu. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanja nuklearnog programa. Demonstranti u Bangkoku se povukli sa ulice. Danas pretežno oblačno i svežije, oko 15 stepeni, sutra sunčano i toplo od 17 do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Organizacija Transparentnost Srbije uputila je sugestije za izmene i dopune zakona o Narodnoj skupštini na kojem trenutno radi radna grupa, a koje se tiču javnosti rada parlamenta, odgovornosti, sukoba interesa, odricanja od mandata i imuniteta narodnih poslanika. Transparentnost predlaže da izjava volje poslanika kojom bi preneo pravo na podnošenje ostavke na političku stranku bude oročena na 180 dana i da, kako je objasnio predsjednik ove organizacije Vladimir Goati, po isteku roka poslanik ima najmanje 2 dana da razmisli pre nego što se obaveže na sličan način.
Na taj način bi, čini mi se, otklonila se sumnja da li je poslanik dao izjavu volje, da li na njega vršen pritisak, jer ako u 5. mesecu vam dođe pa kaže, ej, potpiši mi ili mi obećaj mi, inače ćemo te posle toga eliminisati, dajte mu 2 dana neka bude poslanik, a ostalo vreme neka bude delegat. Dakle, znam da će to izazvati među političarima alergijske reakcije. Više me čudi što ljudi koji se bave ustavnim pravom ne kažu koliko je to nedemokratska odredba koju imamo u članu 102, jer time političari direktno drže parlament u šaku. Parlamentarne grupe ne postoje, jer znate, autonomija parlamenta ne postoji, jer autonomija parlamenta pretpostavlja autonomnog, znači samostalnog, a ako imate delegate, teško je govoriti i o parlamentarizmu.
Vladimir Goati, Transparentnost Srbija. Ova organizacija također predlaže da se ubrza procedura ukidanja imuniteta narodnih poslanika, jer kako ocenjuje programski direktor Nemanja Nedanić, postojeći imunitet utemeljen na Ustavu je preširok.
Išli smo na to da se takva pretpostavka pristanka Narodne skupštine uvede u slučajevima kada postoji sumnja da je izvršeno neko krivično delo koje u priličnoj meri diskvalifikuje narodnog poslanika upravo sa stanovišta vršenja te funkcije. Dakle, to su krivična dela protiv službene dužnosti, među kojima su najznačajnija krivična dela korupcije, primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja itd. Zatim smo išli na drugu grupu krivičnih dela, to su krivična dela protiv pravnog saobraćaja, znači falsifikovanje službenih isprava recimo. I najzad treća grupa su krivična dela protiv izbornog postupka ili izbornih prava. Dakle, ukoliko je recimo narodni poslanik bio umešan u neke malverzacije tokom izbornog procesa, u neko posredno podmićivanje birača ili kršenje pravila izborne procedure za koje je zaprećena zatvorska kazna. Naravno, predvideli smo jedan minimum, znači da se za ta krivična dela mora biti propisana najmanje kazna od 3 godine zatvora.
Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbije. Svet. Severna Koreja najavila je da se povlači iz međunarodnih pregovora o nuklearnom razoružanju. Režim Kim Jong-ila je tako izrazio svoje nezadovoljstvo saopštenjem Saveta bezbednosti, koji je jednoglasno osudio lansiranje severnokorejske rakete početkom meseca. Komunističke vlasti najavile su obnovu rada nuklearnog postrojenja u Jongbjonu. Usledile su i brze reakcije velikih sila koje pozivaju Pjongjang da se uzdrži od nadlegih odluka i da nastavi da radi na razoružanju korejskog poluostrva, pripremila Mirjana Rakela.
Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje saopćilo je da odlučno odbacuje nepravednu akciju Ujedinjenih naroda. Svjetska organizacija se prema Pjongjangu umiješala u unutarnje stvari suverene države i ozbiljno povrijedila ponos sjevernokorejskog naroda. Klasična retorika mogla se najprije čuti preko državne televizije, gdje je objavljeno kako više nema potrebe za nastavkom šestostranih pregovora i najavljeno da će nuklearka u Yongbyongju, koja je zatvorena po dogovoru šest država, Sjeverne i Južne Koreje, Japana, Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nastaviti sa radom. Promatrači smatraju da će se komunistički režim ipak vratiti pregovorima, jer bi novim sankcijama zemlja postala još izoliranja od ostatka svijeta. Valja podsjetiti da je Pjongjang pristao na zatvaranje svojih nuklearnih postrojenja 2007. u zamjenu za milijun tona nafte, drugih energenata, ali i hrane za izgladnjelo stanovništvo. Nakon odluke o bojkotu pregovora odmah su reagirale države članice pregovora. Kina i Japan su pozvali na suzdržanost. Sjedinjene države su i prije najave o izlasku iz pregovora pozvale Sjevernu Koreju da nastavi šestostrane pregovore. Glasnogovornik State Departmenta Robert Wood je istaknuo da će Washington upotrijebiti sva sredstva kako bi sjevernjake uvjerio da se vrate pregovaračkom stolu i kako bi se nastavio proces denuklearizacije. I ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je kazao kako se nada da će se usprkos emotivnim reakcijama šestostrani razgovori nastaviti i da je uvjeren kako će se kretati prema cilju o kojem su se svi dogovorili, denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Pojedini eksperti ističu da bi bez obzira na riječi iz Ilovog laboratorija Pjongjangu trebalo najmanje godinu dana da vrati svoj nuklearni program na razinu kakav je bio ranije. Neki smatraju da Pjongjang blefira i da bi ga za pregovore mogla vratiti nova bogata ekonomska pomoć. No ipak, kada je riječ o Sjevernoj Koreji, povijest pokazuje da su se mnoga predviđanja pokazala nezahvalnima, pa oni suzdržani ostavljaju mogućnost da Kim Jong-il nastavlja sa razvojem nuklearnog naoružavanja.
Okružni sud u Beogradu rehabilitovao je bivšeg ministra u vladi FNRJ Andriju Hebranga. Nekadašnji čelnik Komunističke partije Hrvatske uhapšen je u Beogradu u 1948. a u toku istrage partijska komisija tvrdila je da posjeduje saznanja o njegovoj saradnji sa ustašama, i to kroz navodno prokazivanje zagrebačkih komunista, kao i da je bio ruski špijun zbog podrške rezoluciji Informbiroa i odavanja tajni Sovjetima. Zvanično je saopšteno da je Hebrang izvršio samoubistvo vešanjem u beogradskom zatvoru Glavnjača. Službena istraga nikada nije završena, optužnica protiv Hebranga nikada nije podignuta, niti mu je suđeno. Ne zna se ni tačno vreme, ni mesto smrti, niti gde je sahranjen. Hebrangov sin Andrija kaže za naš program da je zadovoljan odlukom suda u Beogradu, ali da on odustaje od zahteva da se utvrdi gde su posmrtni ostaci.
Vijest o odluci suda koji zapravo poništava istragu nad mojim ocem je za nas jedna ugodna vijest. Međutim, time nije niti malo pravde vraćeno. Drugim riječima, ja sam osobno očekivao da će nakon toga slijediti odluka o istrazi gdje su posmrtni ostaci. Nas zanima naravno te posmrtne ostatke premjestiti u Zagreb da možemo odati dostojnu počast žrtvi. Pa ipak evo i s ovim smo zadovoljni, jer je to i službeni završetak istrage koja je početa 1948. godine. U Republici Hrvatskoj njegovu rehabilitaciju putem odluke Sabora proveli još prije 17 godina. To je politička rehabilitacija. Ovo bi sad bila i pravosudna. Znači, na neki način je to sada zaokruženo.
Hoćete li nastaviti sa pokušajima utvrđivanja gde se nalazi posmrtni ostaci?
Pa gledajte, na čitav niz razina su razgovori vođeni, od najviših, dakle na nivou premijera, pa do nižih, na razini ministara i ispod ministara. Do sada nismo dobili nijedan podatak koji bi ukazivao da je uopće moguća takva istraga. Dakle, nijedan dokument ne govori o tome gdje je ubijen moj otac Andrija Hebrang, niti kada je ubijen. Mi imamo do sada podatke koji se međusobno strahovito razlikuju. Što se datuma tiče, datum idu od 1948. pa sve do 1952. godine. Dakle, u tom dijapazonu podataka doista je teško reći da možemo biti bilo kakvi optimisti. Ja se uzdajem i dalje u te pregovore i tu tihu diplomaciju i pokušaje vlasti u Republici Srbiji da nađu nekakve dokumente i nekakav trag koji bi došli do posljednjih ostataka mojega oca. Dakle, ne gubim nadu, ali vrijeme odmiče, prošlo je 60 godina i doista ne možemo biti pretjerani optimisti.
Andrija Hebrang u razgovoru s Ivo Martinović. Beogradski okružni sud utvrdio je da je Andrija Hebrang bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga, portparolka okružnog suda Ivana Ramić.
Sud je odlučivao po predlogu za rehabilitaciju koju je preko svog punomoćnika podneo sin Branko Hebrang. Sud se rukovodio ponajviše dokazima koji su dostavljeni sud od strane arhiva Srbije, ali je također sud, osim službenih spisa, imao u vidu i druge brojne objavljene tekstove o Andriji Hebrangu. Sud je svojom odlukom utvrdio da je Andrija Hebrang, sada znači kao rehabilitovano lice, bio žrtva i progona, žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga.
Ivana Ramić iz Okružnog suda. U Beogradu će od 14. do 17. maja biti organizovan festival Dani Sarajeva. Organizatori kažu da je to izraz mladih ljudi koji žele saradnju i drugačiju budućnost, ali bez zaborava zločina koji su se dogodili u nedavnoj prošlosti. Beogradska glumica Mirjana Karanović festival smatra veoma važnim u uslovima kada ratno nasljeđe još uvek nije prevaziđeno.
Ovi dani Sarajeva su za mene, lično kao Beograđanke, jedan način da Beograd okrene jedan dobar, lep deo sebe, jedan prijatan deo sebe, jedan gostoljubiv, talentovan, pametan deo sebe i da ugosti isto tako talentovane, duhom lepe i pametne ljude iz jednog drugog grada i Sarajeva.
Glumica Mirjana Karanović, reditelj Dino Mustafić, kaže da će Dani Sarajeva u Beogradu da se čini, da čine da se mnoge tabu teme demaskiraju i da mladi ljudi vide da je zajednički život svakako moguć.
Mislim da ovakve inicijative mogu da budu katarzične za mlade generacije, onih koji prilikom prelaska granice moraju se da pokažu pasoš ili ličnu kartu i koji nemaju u svom sjećanju niti Beograd, niti Sarajevo kao gradove koji su nekada bili u zajednici. U tom smislu mislim da ovakve manifestacije ruše sve one predrasude, stereotipe, sve barijere koje su u ove dvije dekade podignute, otvaraju neke tabuizirane teme, jeli, koje još uvijek ima nedovoljno u našem javnom prostoru, to je odnos naspram bliskoj prošlosti i mislim da je upravo za mlade generacije to vrlo važno, od esencijalnog značaja. Mislim da ovakve stvari mogu da jako pomognu u demaskiranju zapravo te jedne lažne retorike, upite i dileme da li je moguć život na Balkanu.
Reditelj Dino Mustafić. I dalje o regionalnoj saradnji. U Užicu je u toku književni festival Na pola puta, na kome gostuju pisci iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije, zabeležila Novka Ilić.
Domaćin Užička gimnazija tokom 4 dana ugostit će 11 pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako će se ovih dana u Užicu sresti Dubravka Ugrešić, Kolja Mićević, Draško Miletić, Nenad Veličković, Nada Gašić, Rada Lazić, Amir Kamber, Predrag Lucić, Lava Afrički, Jasmina Petrović i Bob Živković. Inicijator ovog književnog festivala u Užicu je profesor gimnazije Ružica Marjanović, koja o ovogodišnjem izboru učesnika kaže.
Mi smo malo želili da uključimo prevodioce, verujući da je važno govoriti o mogućnosti prevođenja kultura, o bliskosti kultura i šta se može saznati i upoznati prevođenjem. Dakle, Kolja Mićević je impozantna ličnost, impozantan prevodilac. Nada Gašić je divan spoj te dve kategorije, dakle i prevodilac i pisac. Neki od ovih autora smo čekali nekoliko godina.
I sarajevski književni Nenad Veličković od početka susreta je u ulozi organizatora i inicijatora.
Mislim da je izbor pisaca ove godine stvarno jako dobar, da će čitanja sigurno biti baš onako vrhunska.
Književnici će užičkim srednjoškolcima držati predavanja, a tokom večeri na sceni Narodnog pozorišta pisci gosti čitaće svoja dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Povređen saobraćajni policajac u Beogradu kada je na njega naletao golf. Ukidanje viza za Zapadni Balkan moguće do kraja godine, rečeno u Briselu. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanje nuklearnog programa. Demonstranti u Bangkoku se povukli sa ulice. Danas pretežno oblačno i sveži, oko 15 stepeni, sutra sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.